habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo salaasa bisha januari waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan internetka voasomali.com idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo jaamac cabdulla jaamac.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadashay sida wax looga qaban karo abaaraha soo noqnoqonaya.
waxaan isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon, inaan maalga shaqno beeraha, inaan ka shaqayno waxsoosaar, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheena.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Kenya naga soo gaaray, halkaasi oo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga taageerayaashiisa ay ugu dhaariyeen inuu yahay madaxweynaha shacabka Kenya.
fagaaraha weyn ee Hoobak waxay ahayd meel aan haddii leedahay dadkii oo dhan ay isugu yimid, laga soo bilaabo 6 aroorimo ilaa iyo 4 waqti ku dhow ayaa halkaasi la isugu yimid. waxaase ugu dambeyntii halkaasi soo gaaray ee Raila Odinga oo isagu markaasi loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya sida uu sheegay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in khudbadda qaranka ee sanadlaha ah ee lagu magacaabo State of Union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadlo dhaqaalaha, islamarkaana uu ugu baaqo labada xisbi ee Kongareska inay go'aan ka gaaraan arrimaha soo galootiga. khudbaddan oo si toos ah looga daawan doono telefishinada Mareykanka oo uu ka horjeedin doono labada aqal ee Kongareska ayaa imaanaysa sanad kadib markii uu Donald Trump xukunka qabsaday. saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu kaga hadli doono khudbaddiisa shaqooyinka, horumarinta dhaqaalaha Mareykanka iyo canshuur dhimistii dhowaan la meelmariyey. waxaa sidoo kale la filayaa inuu kaga hadlo arrimaha ammaanka qaranka oo ay ku jiraan barnaamijka gantaalaha qaaradaha isaga goosha ee Kuuriyada Waqooyi. muddadii sanadka ahayd ee uu xukunka hayay, Donald Trump ayaa waxaa hareeyey weeraro dhinaca Twitterka uu u geysto dadka siyaasadaasa ka soo horjeeda, waxaana khudbaddan ay ka soo beegantay iyadoo qaybo ka mid ah dowladda Mareykanka ay shaqada u joojisay 3 maalmood sababo la xiriira miisaaniyadii ay ku shaqayn lahayd oo aan waqtigeedii lagu ansixin.
wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsiyiin ku dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen Kongareska. xiriirka ay la leeyihiin hogaamiyeyaasha sarsare iyo qadarka hantida ay haystaan. liiskan oo ka koobnaa ilaa 200 oo qof ayaanay la socon cunaqabateyn cusub, inkastoo xubno ka mid ah kooxdaasi Mareykanku hore cunaqabateyn ugu soo rogay. bishii Oogoste ina dhaaftay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagoo aan ku niyad samayn uu saxeexay xeer ay si aqlabiyada aqalka Kongareska u meelmariyeen si loo baaro faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii 2016.
hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ayaa isaga oo iska dhigatiray agajugleyn ah in la xiri doono haddii uu ku kaco falalka qaar, ayaa waxa uu ka qayb galay caleemasaar magac uyaal ah oo lagu qabtay beer weyn oo ku taala Nairobi. Raila Odinga oo 73 jir ah ayaa ballanqaad u sameeyey taageerayaashiisa inuu u adeegi doono bulshada isagoo ah madaxweynaha dadka. waxaa kale oo uu sheegay in dabamarino jiray dartood ay madaxweynenimada doorashadii dhacday sanadkii u meertay dhinaca Uhuru Kenyatta, balse ay maxkamadda sare ee Kenya ay natiijadaasi waxba kama jiraan ka soo qaaday, ayna go'aan taariikhi ay ahayd. hogaamiyaha mucaaradka iyo taageerayaashiisa ayaa diiday inay ka qayb qaataan doorashadii ku celiska ahayd ee madaxweynenimada dalka Kenya ee dhacday 26-kii Oktoobar, waxaana ay ku eedeeyeen inaysan doorashadu si cadaalad ah u dhici doonin. Sidaas ayay Uhuru Kenyatta guusha si fudud ugu helay codadkii la tiriyeyna 98% ay isaga u codeeyeen, islamarkaasna la dhaariyey bishii ku xigtay.
dhegeystayaal, wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku baaqay in maalgashi dheeraada lagu sameeyo beeraha dalka Soomaaliya si loo soo saaro cunto dheeraada oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha soo noqnoqonaya. Ra-iisul wasaaraha Khayre ayaa ka hadlayay maalin uun kadib markii qaramada midoobay ay ka digeen khatarta ah in ay soo kordhayaan dadka u baahan gargaarka degdega. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kastoo kabashada abaarta ku dhifata Soomaaliya sanadkii tagay sida looga jawaabay waxay ahayd dood sare soo wadaagaasimeen dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay, madowga Yurub iyo bankiga adduunka. Shirka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa saaxiibada taageera dowladda Soomaaliya iyo safiirada shisheeye ee Muqdisho fadhiya. Shirka waxaa shir gudoomiyay Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, wuxuu carabka ku adkeeyay sida ay muhiim u tahay in ashar laga barto abaarihii hore ugu dhifta Soomaaliya iyo tilaabadii laga dhaxlay. Wuxuu xusay Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre in loo baahan yahay in waarnimo laga qaato abaartii dhacday sanadkii tagay ee 2017, loona baahan yahay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda inay ka hortagaan in taas aysan mar dambe soo laaban.
Waxaan ka wada hadlaynay maanta sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ka jira waddanka Soomaaliya. Waa ognahay in ay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed loo gargaaro si aanay noogu dhicin dibkii nagu dhacay 2017 ee dunyada iyo ummadda Soomaaliyeed isugu yimaadaan si ay u diyaar garoobaan sidii xil walba oo xeelay ku gaarto abaaraha Soomaaliya loogu gurman lahaa loogana hortegi lahaa.
Ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada taageera isla qaateen in maalgelin lagu sameeyo wax soo saarka Soomaaliya, gaar ahaana wax soo saarka beeraha.
Intaas kadib waxaan isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon inaan maalgashano beeraha, inaan ka shaqeyno wax soo saarka, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheen, inaan ka shaqeyno shaqo abuur, in ummadda Soomaaliyeed iyadoo isku xilfashato adduunyadu waxaa kale soo dhawaayeen qaabka ay u shaqeyso xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed, annagoo ka faa'iideysanayna dunida loo soo jeeda. Marka waxaan leenahay iyagana waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay annagu marka aan wax qabsanno ayaa dunidu wax laga qabanaysaa.
Inta shirku uu socda waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey dowladaha taageera Soomaaliya sida dowladda Turkiga, Maraykanka, Ingiriiska, Kanada iyo dowlado kale, kuwaasoo dhammaantoodba carabka ku adkeeyey sida muhiim u tahay inaysa soo laaban abaartii ku dhifata Soomaaliya iyo sida loogu hortagi karayo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Weli waxaanu ku jirnaa arrimaha la xiriira abaaraha ee Soomaaliland. Waxaa maanta ay ku dhawaaqday inay abaar baahsani ka jirto deegaanadaasi, islamarkaana ay xoolihii bilaabeen inay u dhintaan biyo iyo baadla-aan. Gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka, Faysal Cali Sheekh Maxamed, ayaa sheegay in dad ka badan 1,000,000 ay qof oo ku dhaqan Soomaaliland ay durbo saameysay. Wariyaha V O A-da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaas ka waraystay gudoomiyaha.
Aad baad Barkad u mahadsan tahay. Runtii maanta waxaanu ugu yeernay warbaahinta in aanu si rasmi ah ugu dhawaaqno in dalka Soomaaliland ay ka jirto abaar baahan ay ka jirto. Runtii waxa ay ka jirtaa degamo fara badan oo gobollada Soomaaliland oo dhan ah. Sababaha ugu waaweyn ee runtii abaarahaas oo 4 sanadood ay u dambeysayba runtii soo noqnoqonayay, dadku xooluhu waa ka dhammaadeen intoodii badnayd, intii ku hadhayna hadda ayay runtii dhimashadii ay bilaabeen oo ay dhimanayaan. roob yaraanba runtii jirtay oo saddexda roob ee aynu helaa xeebta waxay heshaa xayska roobka la yidhaahdo runtii maay helin gugu waa inagu yaraa dayrtuna runtii aada bay u yarayd
abaarta maanta ku dhawaaqsan in durtaba dalkii ay wada saameysay noloshii xoolahana in dhintaanba ay bilowday tirinta leegbay saameysay ama gobolada ay gaar aadka u saameysay
runtii gobolada haddii aan gobolada ku sheego gobolada awdal maroodi jeex iyo saaxil togdheer sanaag iyo sool dhammaantood waxaa ka jira runtii abaarba aanbaa ka jirta waxaanay saameysay tiro badan oo dadweynaha ka mid a guud ahaan kolka aad eegto dhulalka ay abaartu ugu daran tahay ama ay ka jirto gobolka awdal oo kale waxa xaaladda lagu qiyaaso xagga abaaraha streska la yidhaha 130,000 oo qof bay saameysay waxaa kaloo crisis iminka ku jira hadda ay ku jiray bishii januari 107,000 70,000 xaalad emergency ah oo degdeg ah ayay ku jiraan gobolka awdal masalan kolka aad ka soo qaado kolka aan awdal leehay waxa ay kasoo bilaabmaysaa xuduudihii hore ee jiri jiray waxay kasoo bilaabmaysaa lowicado wixii ilaa iyo gobolka saaxil
gudoomiye faysal markaad leedahay xaalad emergency ah waxaala degdega wayn fahmayna laakiin macnaheedu maxay tahay
macnaheedu waxa weeye runtii inay dadkii u baahan yihiin gurma degdega xoolihii ay dhimanayaan waxay cunaan xoola iyo dad toona aanay jirin u baahan in gurma degdega lala gaadho waana marxaladda afraad ee qiyaasta abaaraha marka la qiyaasayo
tirada guud ee marka ay saameysay waa imisa
tirada guud waxa weeye waxay saameysay 1,755,000 oo somalilanda oo isugu jira marxaladaha streska crisiska iyo emergency-ga saddexdaa marxaladood oo ah marxaladda labaad oo xaaladdu ay soo adkaanayso marba markad mise runtii waxaana jira mathalan kolka aynu ka hadlayno crisiska oo qura gurmad kuma aha marxaladda crisiska iyo streska waa marxaladaha haddii aan gurmad iyaga laftooda aan lala gaadhin gaadhi kara xaalad emergency markaaba geli kara marka laftoodu waa kuwa u baahan dhammaantood in loo gurmado
gudoomiye waxaa jira hore somalilan abaaro noocaani way ka dhaceen oo mararka qaarba xitaa xanuuna raaceen horaantii sanadkii 2017 oo kale guddi heer qarnaa sameeyey lacag baa la uruuriyey dadka badankooda iyo dunida oo dhan waxaa loo sheegay abaar noocan oo kalaa iyo tukasii adag inay dhacday halkii ku dambeeyey gurmadidaasi iyo dhaqaalihii la ururiyey
wallaahi horta dee isbeddel baa yimid oo xukuumad cusub baa dhalatay doorashaa dhacday waa ogeydeen marxalad kale guura baa la galay markaa dib baa runtii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dib baa loo habaynayaa wixii qorshaha ku saabsan laakiin annaga mandatekaygu ama shaqada iyo xilka waajibaadkana saarina waxa weeye in aanu baadhitaan rasmi ah xaaladda dalku uu ku sugan yahay iyo baahiyaha iyo wixii jira oo dhan inaanu soo bandhigno markaa waa qorshaha waa lagu jiraa
faysal cali sheekh kolley xukuumaddii horena waad xilal kala duwan baad ka soo qabatay madaxweyne siilaayo markaad eegto marxaladan soo noqnoqonaysa ee sanad walba horaantiisa la leeyahay waa lasoo gurmado waa la dhimanayaa xoolay dadba waa la dhimanayaa qorshataa ka gundheer ama ka ballaadhan oo ana soo caawiya ma haysaan
runtii qorshahaasi xukuumaddan cusub ee madaxweyne muuse hogaaminayaana talagalkeedu waa ay jiraa sababaha loo aasaasay ee loo xoojiyay imika laba hay-adood baa laysku daray mucaawinooyinkii raashinka iyo waxaa laysku daray hay-addii naaradda odhan jiray oo hawshana ka hadlaya runtii abaaraha iyo hawshan qaabilsanayd waxaa hadda la doonayaa oo iminka noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno hadda waxaanu dalbannay hoolashii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay burco waxaanu doonaynaa inaanu xarun uga dhigno gobollada bari oo wixii kayda la dhigo hargeysa waxaanu doonaynaa inaanu ka dhigno iyadana hoolashii iyo bakhaaradii inaanu ka samayno oo iminka noo diirsan berbere oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dekadiina ay ku taallo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka samayno booramane inaanu runtii aanu ka samayno goobtii dhammaan dhulkaasoo dhan runtii waa lana wada siiyey alxamdulilah intaa muddada yareer kooban aynu joognay haddana la wareegista iyo howlihii unbaa noo dhiman laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddii howlaha guudba runtii gacan bay naga siiyeen oo way noo dhammaystireen
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka faysal cali sheekh maxamed oo u warramayay wariyahayaga hargeyso barqad maxamuud kaariye
sida aad warkaba ku maqleyseen hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa loo dhaariyay jagada madaxweynaha ummada Kenya talaabo loo fasirtay in ay magac ahaan u tahay maadaama uu labadii doorasho ee la qabtay sanadkii hore uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa kula hadlayay fagaaraha Uhuru Park Hussein Barre Aden ayaa hadaba barnaamijyo iyo xaaladda xilligan ee Nairobi wuxuu ka wareystay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
ee wadmaantahay marka la eego sidii ay wax u dhaceen fagaaraha weyn ee Uhuru Park waxay ahayd meel aan adisleer ahay dadkii oo dhan ay isugu yimid laga soo bilaabay 6 aroornimo ilaa iyo 4tii waqti ku dhow ayaa halkaas la isugu yimid waxaase ugu dambeeyay halkaas soo gaaray Raila Odinga oo isagu markaasii loo dhaariyay in uu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya sidoo uu sheegay haddii ay sheegay dadkii isaga la socday ee garbihiisa ahaa ee Pentagon-ka la baxay ayaan midna soo daahirin sida kale oo soo ka warramay inuu madaxweynaha ku xigeen loo dhaariyo iyo waliba mudabaadi oo isaguna ahaa madaxweynaha ku xigeen hore oo ragii halbowlaha u ahaa iyo Moses Wetangula dhammaan dadkaasi meesha ma aanay imaanin waxaana ay ahaayeen dadku dadaad ugu faraxsan taageerada ay siinayaan Raila walow ay dareemayeen raggii kale waxa ku dhacay iyo waxay ku maqan yihiin waxa uu sheegay markii la dhaarinayay inaanay xubaan ku maqnayn oo ay ku soo biiri doonaan markii la dhaariyeyna dadkii si dabad geliya ayay goobtii uga dareereen mana jirin wax rabshada marka laga reebo dhowr goor oo dhalinyaro iyagu markaasi ku soo qadanaya gawaarida meesha ay ka dhacaysay dhaartu ay ciidanka booliisku suntan tiirgaaska la yaalay ku kala iyo mooyaane wax dhiba oo kale ma jirin
waxaa wararka qaar sheegayaan in warbaahinta loo diiday inay warkaasi soo tabiyaan arrintaasi maxaa ka jira
markii la isugu imanayay waa barigii hore waa ay shaqeynayeen warbaahinta mainstreamka waaweyn ee telefishinada KTN-ka iyo NTV-ga iyo Citizen-ka iyo kuwaasi laakiin markii dowladda la soo gaaray ayaa hawada laga saaray oo waxaa muuqanayay oo keliya wariyaal wax laga weydiinayo sida wax u dhacayeen laakiin munaasabadda markaasi la dhaarinayay Raila iyo guud ahaan baa isku soo baxaasi kama aanay soo bixin qaar ka mid ah madaxda iskale ama hogaamiyaasha idaacadaha gaarka ee telefishinada loo leeyahay ayaa iyagu sheegay in cabasho ka muujinayaan tallaabada markaasi lagaga saaray hawada balse weli waxaa muuqanaya in ay qaybihii dambe ay si gaara u tabinayeen marka la eego Mombasa iyo Nairobi iyo qaybo ka mid a gobolkan Nyanza oo uu ka soo jeedo Raila oo laga wareysharayay dadka markaasi reactionka ama ra'yiga dadweynaha oo ay aada u soo dhaweeyeen mar haddiiba la gaaray 3 January oo meel kasta waxa laga arkay ay arkeen Raila oo markaasi loo dhaariyay hasab yeeshee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isagoo ku maqnaa shirka midowga Afrika ayaa goor dhaweynta soo diray ma aanu ka hadlin ilaa iyo haatan waxaana muuqataa in magaaladu ay ahayd maanta mid cidla ah marka la eego inkastoo aan ahayn maalinta saxa oo shaqooyinkana si caadi ah dadku ay tegayeen
Yasiin tan iyo markii la dhaariyay hoggaamiyaha mucaaradka kadib ma jirtaa ilaa iyo caawa wax warara oo sheegaya khilaafaad ama rabshado ka dhacay guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka Kenya
ma jirto waayo waxay horeyba ugu dhawaaqeen in ay tahay maalin nabadgelyo ah marka la dhaarinayo Raila dowladduna waxa ay ka fogeysay dhammaanba ciidamada oo laga soo bilaabo 3 habeenimo ee saqlahay xalay ayaa dhammaanba ciidamada laga kaxeeyey fagaaraha weyn ee Uhuru Park si ay fursad ugu helaan taageerayaashooda in halkaasi isugu yimaadaan mana jirto ilaa iyo hadda wax rabshadaha oo la soo sheegayo marka laga reebo dhowr goor oo duhurradii hore dhalinyarada ay markaasi ciidanka booliisku ama kuwa sunta dadka ka imaysi ay wax yar ku kala yaaciyeen mana jirto ilaa iyo haatan marka laga reebo reactionka dadku ay muujinayaan oo qaar badan ay soo dhaweeyayaan kuwo kale ay la yaabay inay leeyihiin madaxweynaha iyo dalku leeyahay oo la doortay ninkani xaggee buu tagi doonaa balse waa ninuu siyaasaddii madax martay oo isagu markaasi madaxweyne mar ha la yiraahdo leh hase yeeshee ma jirto ilaa iyo haatan meel ay rabshada ka dhaceen
kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA-da ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aden oo Washington jooga
haddaba dhaarinta Odinga maxay kaga dhigan tahay dalka Kenya waxaan su'aashaas iyo kuwa kaleba weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika ka faallooda
kadib markay dhammaad doorashadii toban ilaa tinkeedii sanadkii tagay mucaaradku waxay sheegeen in doorashadii dhacday ka hore ee bishii dacday ilaa ay ku guuleysteen. Marka maanta waxay caad dowladda ku saarayaan waxa weeye wax kala ma ahan, maadaama macnaha udugudu inay muujiyaan awooddooda inay muujiyaan oo dhammaan yani ama dadkii uu kala qaybsan yahay oo caalamkana ay tusaan sida ku kala qaybsan yahay, waxay dadka doonayaan inay ku cadaadiyaan dowladda inay midka halka ay soo fadhiisato. Maanta ay muujiyeen hurub ay kuma jirin cudurada ay leeyihiin iyo awoodda ay leeyihiin ay ku muujiyaan, taa mid weeyaan. ninkan waxaa loo dhaarinaya madaxweynaha dadka ee madaxweynaha jamhuuriyadda ma ahan. markaad fiiris yani luqadda ay ku qoran tahay hadalku waa kala duwan yahay. marka taa marka waxay muujinaysaa madaxweynuhu wuxuu dowladda soo dhisay, dowladda soo dhisay mucaaradka waxba kama jirin, raggii isaga la shaqeeyey oo kambeynka la sameeyey ayuu abaalmariyey. marka inta badana waxay ku baadayaan dowladdan wada hadalna ilaa dowladda waxba dhigtama jirin. marka hadda soo baxaan ballaaran ee 50 million qof gaaraya ee lasuu keenay hurubal lasuu keenay waxay tahay in loo diro yani calaamad dowladda loo diro oo laga yahay dalku waa kan anaga taariikhtan ayaan haynaa awal hadalna dalkaas ma ka bixinno. marka dowladda dowladda ma siyaasadda ku saaraan
waaye. marka laga tago dadka tirada badan ee soo baxay ee hurubag la isugu keenay, ku dhawaaqista in madaxweyne la caleema saaray madaxweynaha dadka haba la yiraahde intee in la eg bay siyaasiyiin culays saaraysaa dowladda?
caalamku u arkayaa yani meesha caalamku maanta waxay gabjar yihiin in mucaaradka ay taageeraad far badan dadka ku haystaan, in waddanka 150 ay waddanka maanta runtii ay raacsan yihiin, mucaaradku ku raacsan yahay, in meelo fara badan dad kamida laga imaaday. marka dowladda culays badan baa fuuraya, waana ta ku kudubtay dowladdu meelaha yani xataa ciidamada boliiska ee meesha loo diray in laga qaado si marka dil iyo dhimasho aysan u dhicin. marka dadku waxay muujiyeen si yani nabadgelyo ayay u muujiyeen dareenkooda. maartay
kenya waxay mudan cabdihaab soo martay kala guur, waxa ay ka soo baxeen kala talisnimo, waxayna usoo gudbeen nidaam dimuqraadiya oo weliba federaal ay uga sii gudbeen. intee in le'eg baa la dhihi karaa dimuqraadiyadii way ka hirgashay kenya marka loo fiiriyo ogolaashaha mudaharaad intaan le'eg oo dowladda ka soo horjeeda iyo in ay dowladdu warbaahintii hawada ka saarto si aan si toosa loogu tabin arrintan?
waddanka kenya marka la barbardhigo wadamada ku hareeraysan ilaa xad waxaa la odhan karaya dimuqraadiyadu way ka hirgashay, maxaa yeelay xisbiyadii siyaasadda ayaa xora mudaharaadda xora ayay samaynayaan, warbaahintiia si toosa macnaha waxa u qoraysa, waxaad arkaysaa maarata yani in xataa yani bar dowladdu macnaha yani ku hantigtay inay laysan ka qaadaysa oo warbaahinta ay war soo saareen ay leeyihin yani anagu yani cagajilad dowladda maarta miyaan yerina aqbalina ma ahan. inkastoo baan dowladdu ay shirtay yani tv fara badan ay xireen maarta yani citizen
dhanka kale soomaalida reer kenya iyo siyaasiyiinta ee ka tirsan xisbiga mucaaradka xaggee ay ka taagan yihiin mowqifkan caleema saarka mase ka dhex muuqdeen mudaharaadka maanta?
dadka soomaalida ee ku nool gobolka waqooyi bari ee kenya ama gudaha waddanka iyaba ayagoo mucaaradka raacsan yani subaxdaba dadkoodu mase ka diray dad badan oo macnaha yani mucaaradka kamid ah runtii oo soomaali ahaa siyaasiyiinana way ka qayb galeen. si kastaba arrintu ha ahaato waxay muujinaysaa in dadka kenyaanka ay qaybsan yihiin, isla maraatana mucaaradka ay muujiyeen awooddooda ay muujiyeen taageerada ay muujiyeen oo maanta intaas oo 100,000 qof ah oo degmadiin ku dhowey soo baxeen oo macnaha fagaraha weyn ee hurubal isugu soo baxay oo mucaaradka ay ka hadlayaan. yani dowladdu waxay ogolaatay in mudaharaadku si nabadgelyo u dhaca. dadkii ay soo baxeen waxaba yaratay farigelina ku tirasan ma jirin, ciidanka boliiska meesha lageyna waa laga qaaday. marka taa waxay muujinaysaa dowladdu inay xurmaysay oo ay xushmaysay yani dastuurkii waddankana xushmaysay oo dadka marka xor u yihiin ay soo baxaan, dadka ay xor yihiin dareenkooda inay cabiraan, mucaaradkii xor yihiin waxay sheegeen in ay u sheegaan.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika ka faallooda oo isagoo ku sugan dalka Kenya khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Buula Jaamac. si aad nagala socotaana waa VOA Washington. boqolaal qof oo ku nool dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay qabaan cudurka juudaanka oo aan weli laga dabargoyn, inkastoo ay dhakhaatiirta ay dhinaca kale sheegeen inay si dhib yar loo daweyn karo. haddaba markii dhowaan لحسيي مناسبة عالمية أهل دقالنكا عذر كاسي أي وريها فيه وإذا أحمد حسن علاد وحولك الميقار كم بدا ضدك قبا حنون كاسي وربحنتا أيان نوغسو دياري
إنك استوى عذرك جودانك لو يقال أؤاد ويري هاي دالك سوماليا مركا لوفيري ودلال بطن أو دلدا كويل هدنا عذر كاني أيا لغو أركي قيبا كم دا مقالة دا مقدشو إيا قبلة دا كونفريد أي دالك سيدا أي تلمامين قبرة كترسن وزارة دا عافماتك أي دولد دا فدريالك أي سوماليا هدنا قار كم دا دادك قبا عذر كاني لو يقال جودانك أو كسوك المقالة دا مقدشو أي فيو أيدو أي كبر أي ستي حلقي عذر كان أي سكوار كان مقعدة
علم اسمه هلولي
عذر كان جور ما سكوار
شن سنة يا سان أي من قدو يجوا شن سنة أوركي سنة ولا سكوار كان علم سليجينا ولي قد لا تداب عف ما لان قاتا إلى داو يقدري داو دا صادر إنه هالسنة إسعدا
مركا عذر كسكوار كتي نختار من لحرير تي جاب عف ما دمت تي محاسد درين تي مركا سكوار
meel aan tagin malaan diigaanka qaadacan kaas qaad wax walba na katiif leelada maqaarka ka timta na qaftiif leelada meel walba samtaga ku dalo ay waxay tiri duugtaada qabtaa meel iska fadhiis xuquuqda isgiliisa gurigiisa igi jiray ilaaha dadkan iswaadeey jiyo daawi siyan daawadi aad ku caafimaad dad 10 bilood aan qaadin maayo
maxaas iska ka bedelay marka cudurkan kuugu aad dareentay maxaa dareentay maxamed dadka bulshadii miyaa tikorkan noqon
tikor waa ka alaagsad dadkan ku darsanaa isla akhs uqduda asil hada lakis daal ma sha Allah ku caafimaad alxamdulillah shugul waxaan sheeg dinba markaan jikada shato wax karnaa intaan ka dareemay dibrin ma dareemay suugili dadkiya ku waxaanaadi binaadin wax ilaahay ku rido ku waxaanaay moqta dadkiya ku waxaanaayaan sidii gurigu suugili aniga ma yaad uqdud mun qaray hada magaalada ay ka shaqaysataa
magacada
maxamed haaruun
en maxamed haaruun en cudurkani goor ma isku aragtay adiga
cudurkan inta aan isku arko waa 2 sano waa laba sano gudub waxaan isku arko cudurka hadaan isku arkan koor waxaan isku arki ilaan waa socdaa badan ka shaqaa wajiyaan nawar iyo fim igu soo baxaa ilaan isdheena macna waxa waa ka socaa isbitaal inta lacagba laga qaadaa waxa la siinaa daawo aan jirin daawadii inaan ku saaido maana caafimaadku marna kama dareemo markii gudim alxamdulillah caafimaad oo ilaahay ii sahlay caafimaadkii aan qaataa wax ay ma maqan maasha Allah
in hadda waxa ii muuqatay in gacmaha iyo aad kaaga badan yahay cudurkaani
gacmaha aad oo iga badan yahay waa meesh oo igi saameey oo xoog ee gacmanka waa inta kasakaasan lugaha ah lugaha macnaa nawar yar loo ahay oo fara oo hadduu igreys alxamdulillah laakin gacmaha aadan dibuu qaba aanka kama shaqeyso karo naaf amal waa
wey nafubi
mana fuu laakin haddii lagu shaqeyo karo
haddii wax dhawaa qaadato oo maaragtay ama goob caafimaad oo maaragtay ama cid wax ku qabad
waa jirtaa cid wax ay qabad goof caafimaad daawan qaata daawadee ma sha Allah caafimaad ween baan ka dareemay hadda mal aan ma sha Allah baan mara oo mumbo jirin gurbaan ku xirnaa
haddaba cudurkani waxyaabaha keena ayaan wax ka weydiinay doktor maxamed maxamuud ahmed oo loo yaqaan doktor fuji oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed wuxuuna ka hadlayaa cudurkani sababaha keena iyo dalalka uu aadka ugu badan yahay
cudurka juudaanka loo yaqaano waa cudur horta adduunka dhan ku baahsan waliba waxaan kuugu darayaa wadamada uu aadku u hayo Soomaaliya ku jirta Soomaaliya wadamadu aad ugu yar yahay laakiin hadda tagtid India hadda tagtid Brazil Ethiopia DRC Congo waa South Sudan wana kaga tir badan yahay laakiin haddana magaca juudaanka ay maaha magac hadda baxay waa cudur soo jireen oo ila iyo waagii Nabii Ciisana Bible-ka ku qoran Nabigu Cali (saw) hadisi uu ku saabsan asaga uu ka sheegay waa cudur markaas raagay oo saas soo jiray soo jireen Soomaaliyana hadda uu ka jiray waxaad ogtahay meel la yiraahdo Lamadaadka ayuu ka jiray oo lagu daaway jiray waxa lagu daaway jiray isbitaalka Furlaniini hadda laakin dagaal cusub ayaa aad iyo aad loogu hayaa si loo ogaado cudurkan waxa keenay jeermi la yiraahdo Mycobacterium lepra Mycobacterium lepra wuxuu u dhow yahay oo qaraabo ay yihiin Mycobacterium tuberculosis oo TB cudurka qaaxada keenay isku si baa loo baaraa isku si loo ogaado daawooyinka xataa waxbay isla wadaagaan
waayahay. Marka dad calaamadaha lagu garanayo cudurka,
cudurka calaamadaha lagu garanayo dadna waa nala joogaan. Waxa weeye marka horeysa qofka qanjirada xididada bararahaya, ya sanku waa bararahaya, wejigu waa bararahaya, nabraha ka soo baxaya ogada, nabrahaasi marka nabraha soo baxay ama gacanaha ka soo baxay ama wejiga ka soo baxay ama dhabarka ka soo baxayna ayaa dhexdooda aysan dareen lahayn. Marka cudurro badan oo magaalada jiray u ogyihiin haddii marka hore la arko, laakiin ninka dhakhtarka ahi markuu calaamadahaas uu fiirsho, uu neerfiga fiirsho, neerfiga bararsan yahay, uu arko nabarkan cambaarta u eegay inuusan lahayn dhexdana dhididna ku lahayn dareenna uusan ka jirin, ya markaas ayuu imaanaya. Marka iyadiiba loo kala qaybshaa laba nuuc oo waaweyn, qaar nabruhu ku yaryihiin iyo qaar nabruhu ku badan yihiin. Marka saasaa daawaduna u kala gedisantaa, waana cudur la daaweyn karo. Oo hadduu yahay nuuca nabruhu ku yaryihiin oo Bowsi bacillary leprosy la yiraahdo, waxaa la daaweeyaaba lix bilood. Qolada uu ku badan yahay la yiraahdo multiple bacillary leprosyna waxaa la daaweeyaa ilaa ay hal sano. Daawadu waa free, waa lacag la'aan. dad badan ay isqarinayaan dhugay bakus cuqda iska qaba.
Ahmed Hassan Ulad, VOA, Muqdisho.
VOA.
Waagaag urar kala duwan ayaanu idinku haynaa qaybaha soo socda idaacaddeenu. Way ka mid yihiin barnaamijkii Amraha Mareykanka Doodi Gaabneyd iyo waliba war hadda naga soo gaaraya magaalada Garoway oo sheegaya in kaaleen shidaal uu dab qabsaday. Faahfaahinta goordhow ayaanu maqli doonaa marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu khudbadda qaranka ee sanadlaha ah ee lagu magacaabo State of Union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadli doono dhaqaalaha, isla markaana ugu baaqi doono labada xisbi ee Kongareeska inay go'aan ka gaaraan arrimaha socdaalka.
Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsato ku dhowdhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen Kongareeska Mareykanku. Waxaana la sheegay in liiskaasi uu ka kooban yahay 200 oo qof oo aanay la socon cunaqabateyn, inkastoo xubno ka mid ah dadkaasi hore Mareykanka uu cunaqabateyn u saaray.
Waa tahay dhegeystayaal, halka wararka iyo qodobadii ka horreeyay aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad horey u maqlayseenba, magaalada Garoowe ayaa waxaa ku gubtay kaalin shidaal. Wariyaha iyaga V O A da ee magaaladaas Nuux Muuse Barjeeb ayaa khadka si toosa ugu jira. Nuur, Nuux, waxaad bal nooga warantaa sida ay wax u dhaceen.
shidaal ee dadka uu qabsaday ayaa waxa uu ku taalay bartamaha magaalada, meel aan sida ugu fogeyn suuqa ugu weyn ee magaalada Garoowe ee injila loo yaqaan.
Marka dabka sida uu ku dhashay iyo khasaarihii ka dhashayba waxay nooga sheeg.
Inkastoo ilaa hadda aan si cad loo sheegin, haday noqoto dowladda iyo haday noqoto ganacsatada iyo kaalintaasi waxyaabaha rasmiga ah ee dadkaasi ka dhashay, laakiin dadka oo galinkii dambe bilowday ayaa lagu guuleystay in waxyar ka hor in la damiyo. Arrinta ugu weyn ee dhibaatada geysatana waxay ahayd dadbalisla-aan ka jirta gudaha magaalada Garoowe oo sababtay in dabka uu saacado badan uu sii socdo, uu saacado badan ama waqti badan ku qaadato in dadweynihii u gurmada goobtaasi ay damiyaan.
Marka laga tago kaalinta shidaal ee uu dabku ka dhashay, sida aad sheegtayna uu ku yaalo meel aan ka fogeyn suuqa weyn, ma jiraan khasaarooyin kale oo goobo kale gaaray, mise kaalinka ayuu ku ekaa?
Wararka ugu dambeeya oo aan ka helayna goobaha caafimaadka waxay ii xaqiijiyeen ilaa 8 qof oo ku dhaawacantay oo qaybtood ay ahaayeen jilaashii ahaa kaalintaasi in la geeyey isbitaalka guud. Dadkana waxay laayihiin gelidii dambe markii uu qarxay u gurmanayay dadweynaha iyo sidoo kale booyadaha gudaha magaalada inta badan biyaha u daamiyo, oo intaasi booyadahaasi la aaminsan yahay inaysan dadka aysan damin karin ayna qaadatay waqti badan ku qaadatay dadweynihii u gurmanayay in dadkaasi ay dhameeyaan. Mana ahan tan oo markii ugu horreysay oo kaalishayaal ay dowladda garowyo, laakiin tan weyn ay tahay in waqtiga dadkaasi uu kaco.
Waa tahay Nuuxaadiyaad ayaad u mahadsan tahay waqtiga dartii halka ayaanu ku deyneynaa. Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Garoowe, Nuux Muuse Barjeeb, oo inooga warramayay dab halkaa ka dhashay.
Halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii shalay in ay dib u bilaabayso aqbalaada qaxoontiga ka imanaya 12 waddan, kuwaasi oo dadkooda ay u soo socdaalayaan dalka Mareykanka uu hore u mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dhinaca kalena Mareykanka ayaa sheegay in dadka la aqbalayo la marsiin doono baaritaano adag oo lagu hubinayo inaanay halis ku ahayn ammaanka qaranka Mareykanka. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa.
Saraakiisha dalkan Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay magacaabaan 12 waddan iyaga oo Isniintii shalay aheydna ku dhawaaqay isbedelkan. Laakiinse waxaa si weyn loo hadalhayaa in dalalkan ay ka mid yihiin Masar, Iran, Ciraaq, Suudaan, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Tallaabooyinkan cusub ayaa sidoo kale waxaa ku jiri doona dadka qaxootiga ama kuwa soo dalbada dalku galka dalkan Mareykanka in wareysiyo lala yeelan doono eheladooda iyo hay'adaha xiriirka dhow uu qofkaasi la leeyahay. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykankuna waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka hanaankeedii soo dhaweynta qaxootiga uu halkiisii wali yahay, iyadoo Mareykanku uu leeyahay mid ka mid ah qawaaniinta ugu adag caalamka ee xagga soo galootiga iyo dhinacyada socdaalka. Waxaa kale oo sarkaalkaasi uu sheegay in 2 muddo ah ay qaadan doonto hanaanka aqbalaada qaxootiga qofka marka la xareeyo waraaqihiisa. Waxaase kale oo uu sheegay in dadka ka soo horjeedo arrimaha siyaasadda madaxweyne Donald Trump ay u arkaan adkeynta arrimaha nabadgelyada iyo baaritaanada qaxootiga lagu sameynayo mid lagu xadidayo dhammaan qawaaniintii soo jireenka ahaa ee dalkan uu ka lahaa dadka qaxootinimada ku soo galaya ama magangelyada la siinayo, iyadoo mararka qaarkoodna loo weeciyo, ayuu yiri, dadkaasi inay badi ka soo jeedaan waddamo muslimiin ah oo madaxweynuhu uu ka soo horjeedo. Sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Homeland Security ee gudaha dalkan Mareykanka, Karenis Jane Michael Nielsen, ayaa sheegtay inay jiri doonaan waajibaad badan iyo baaritaano lagu soo kordhiyo dadka gudaha waddanka Mareykanka soo galayay. Arintaasi oo ka dhalatay walaac dhinaca amniga ah.
We will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries, which will seek to prevent the program from being exploited by terrorist criminals and fraudsters.
Tallaabooyin xoogan oo baaritaan xagga amniga dhowr waddan oo xaalad khatar ay ka jiraan ayaana ku soo rogeynaa, kuwaasoo barnaamijkan uu ka horjoogsanayo dambiilayaasha argagixisada xiriirka la leh iyo dadka musuqmaasuqa loo tiranaya inay halkan soo galaan. Isbedeladan ma ahan oo keliya kuwa amniga sare u qaadaya, laakiinse waxa ay naga caawin doonaan inaan si fiican u qiimeyno kuwa ah qaxootiga ka cararayo dhibaatada lagu hayo. Sarkaalkaasi Homeland Security Nielsen ayaa waxa ay sheegtay sidoo kaleeto in dowladda Mareykanka ay abuurtay isku xirki ugu horeeyay ee heer gobol ah oo u ogolaanaya dhammaan dalalka kale ee dibadda ka ah Mareykanka in ay xiriir iyo akhbaaraad iswadaarsi joogto ah la yeeshaan hay'adda socdaalka dalkan Mareykanka. Waxaa kale oo dowladdu ay sheegtay in 6 markasta la hubin doono dalalkan liiska ku jira haatan, lagana saari doono kuwa loo arkay in dhinaca amniga isbedel ay sameeyeen. Bishii December, qaadi heer federaal ah oo fadhigiisu u yahay Seattle ayaa qayb ahaan qaaday wadamada xanibaada madaxweynaha dalka Mareykanka uu ku soo rogay. Isla bishaasi Decemberna, maxkamadda sare ee dalkan ayaa aqbashay codsiga madaxweynaha uga yimid oo ahaa in si buuxda oo habsami leh ay baaritaano ugu sameyn karaan, isla markaasina xanibaada loogu soo rogay dhowr waddan oo dadkoodu muslim ay yihiin in dalkan Mareykanka ay yimaadaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inoo diyaarisay. Nalala socodsiinaysay dhegeystayaal, halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inoola diyaara Maxamed Cabdi Sandeere.
walaalintu wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Jimciina dhaafay waxaa magaalada Davos ee dalka Switzerland lagu soo gabagabeeyey shirki caalamiga ahaa ee dhaqaalaha. Madaxda shirka qayb gashayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Mr. Trump ayaa meesha la tegay aragtiya iskaashiga dhaqaalaha adduunka la xidhiira oo ka duwan kuwii madaxdiisaga ka horreysay ay aaminsanaayeen. Waxyaabihii ololaha doorashada ku galay ayaa waxaa ugu weynaa inuu dib u eegi doono heshiisyada dhaqaale ee Mareykanku qaybta ka yahay, dibna uga gorgortami doono, qaarkoodna uu gebi ahaanba ka bixi doono. Waxa uu Trump la yimid barnaamij uu u bixiyey Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh, kaasoo keenay in dib u qaabayn lagu sameeyo heshiisyadii Mareykanka iyo dunida inteeda kale. Arrintan ayaa keentay in Mareykanka uu soo rogo cashuuro badan oo badeecadaha dibadda laga keeno la saaro. Wareegta uu Khamiistii saxeixay oo cashuur kor u qaadista la xiriirta ayuu Trump ku sheegay in hanaanka ganacsi ee hadda jira aanu u fiicnayn dalka Mareykanka.
Executive actions uphold the principle of fair trade and demonstrate to the world that the
Wareegtooyinkan madaxweynaha waxa ay ilaalinayaan mabda'yada ganacsi ee loo siman yahay, waxayna dunida u muujinayaan in Mareykanka mar dambe laga faa'iideysan karin, ayuu yiri. Madaxweynaha Trump ayaa sidoo kale dhinaca kale dunida u xaqiijiyay in Mareykanku uu ganacsi diyaar u yahay xilligii ugu wanaagsanaa ee arrimahaas la sameyn lahaana hadda lagu jiro.
There has never been a better time to hire, to build, to invest and to grow in the United States.
Ma jiro xilli ka wanaagsan oo wax la shaqaaleeyo, wax la dhiso, la maal gashado oo lagu koro Mareykanka. Amerika ganacsi bay u furan tahay, mar kalena tartanka ayaan qayb ka nahay, ayuu yiri. Haddaba marka la eego isbeddeladan uu la yimid madaxweyne Trump, waji noocee ah ayuu dhaqaalaha Mareykanku yeelan doonaa? Maxamed Xaaji Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Britain ayaa nagu horreyn weydiiyey sida Yurub, gaar ahaan dalka Britain, looga arko hanaanka dhaqaale ee madaxweyne Trump uu doonayo.
Xiriirka Mareykan iyo Ingiriiska ka dhexeeya waxaa la yidhaahdaa xiriirka khaaska ah, waa dad isku aafa, dhaqankooguna aada isku wadaago, taariikh weyn oo badanna ay ka dhexayso. Laakiin intan muddadan dambe uu Maxamed uu joogay, Trump joogay, xiriirkaas uu xumaaday. Waad ogeydo ilaa iyo 1,800,000 oo qof ayaa petition xareeyey ama codsi xareeyey aynaanu ninkaasi halka iman markii uu ololaha ku jiray. Markii dambena waxay isu dhaceen mayorkii London. 20 qoloyinka xagjirka ayaa uu Twitterka ka retweet gareeyey oo waxay soo dhigeen ayuu promote gareeyey oo adduunka usoo bandhigay, taasoo cara fara badan ka abuurtay ra-iisul wasaarahan ay dhowr jir isku jawaabeen. Marka xiriirkoogu ma uu wanaagsanayn maadaama uu waqtigan Ingiriisku u baahan yahay inuu cilaaqaad wanaagsan adduunyada la sameeyo, mar haddii uu Yurub ka baxay oo uu doonayo dhaqaalihiisa ugu weyn halka uu wuxu dhoofiyaana ay tahay Mareykan, inay Mareykan dhinaca ganacsiga ay ka sameeyaan xiriir weyn oo ah in taarifiska ama cashuurta saaran waxyaabaha ay soo dejitaan Mareykanku ee Ingiriiskuna u dhoofiyaan in laga qaado, taasay Ingiriisku filayeen oo ay dowladdana u danaynaysaa. Laakiin xiriirkooga waxaa xumeeyey waxa weeye kelmadihii racialka ahaa ama cunsuriyadda ahaa uu kiciyey, iyo dadka halkan u ololeeya cunsuriyadda aadka uga soo horjeeda oo isku dhacay ayaa mashaakil keenay. Laakiin waqtiga hadda markay isugu yimaadeen magaalada Davos dalka Switzerland, hawshaas waxay u egtahay in la xaliyey oo ay wanaagsan tahay. Hadda
waan gartay haddaynu ka hadalno reer Yurub iyo xiriirka dhaqaale Mareykanka iyaga u dhexe.
Xiriirka Mareykan iyo u dhexeeya reer Yurub aad ayuu taariikhda u wanaagsanaa. Laakiin sida lamida sida Ingiriiska kaga dhacday Trump ayaa kaga dhacday Yurub, oo xiriirkoogu ma wanaagsanayn kadibmaku ku dhawaaqay siyaasadan la yidhaahdo protectionismka ee ah inuu isagu Mareykan isku soo jeesanayo adduunyada kalena kasoo noqonayo. Nimanka Yurubna ku yidhi war waxaan idinku difaaceen idinka difaaca Ruushka la kaalay oo 2%ka meytaad ku leedihiin dhammaantood buuxiya, isagoo si gaar ula hadlaya dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Poland. Marka xiriirkoogu inta badan dhinaca militarigana ma wanaagsanayn oo dee dhinaca meyta ah. Dhinacan kale dhaqaalahana dee waa kan ku dhawaaqayba inagu isagu isku soo koobayo oo wax walba uu saarayo taarifis, taana oo Yurub filaysa inay dhawaan la samayso ganacsi dhinacan suuqa xorta ah, taas ayaa iyagana ka hortimid. Marka dhinaca ganacsiga iskumaay wanaagsanayn iyo dhinaca siyaasadaba
waan gartay. Waxaa jira warar sheegaya in dalalka carabtu ay aada u maalgashadaan Mareykanka gudihiisa. Xilligan la joogo Trump iyo xiriirka Mareykanka iyo dunida carabta,
dunida carabtu inta badan waxay Maxamed uu ku tiirsan tahay oo ay dhinaca ammaanka oo kale ama cilaaqaad ay toosan la leedahay oo dhinaca maaragtay dhinaca awoodaha ah. Wadanka Mareykanka taariikhdeeda markaad eegto shidaalkan iyo qaniimadan ay leeyihiin kambaniyada waaweyn ee Mareykanka soo saaray, marka xiriirka qoto dheer oo aada u ballaadan ayaa ka dhexeeya dalalka carabta iyo dalalka iyo dalka Mareykanka, laakiin waqtigan Trump waxa uu kaga duwan yahay markii uu ololaha ku jiray waxa uu aad ugu ololeeyay inay dadkan ay yihiin dad ay u dhamaatay oo arbiyeeyso soo dira oo dhibaatooyin farabadan leh Saudi oo kale oo hormuudka u ah Carabtana waxa uu ku tilmaamay saacana uu ka sii dhamaanayaan oo u baahan in la gowracada oo aan yaad uga dhamaadeen laakiin taasi markii uu xukunka yimid waa isbedeshay Saudigu 390 million ku dhawaad dollar ayaa uu geliyay oo investment ayuu balan qaaday oo 110 billion oo kamid ah walaatu waa bilyan oo kamid ah uu doonayo inuu hubka geybsado inta kalena maalgashi uu ku sameeyo sidoo kale dalka gabadha oo isaguna Saudiga isleyaan ba Mareykanka ilaa 12 billion sanadkan la wiid geliyay marka dhinaca markay noqoto maalgashiga taariikhda Mareykanka uu jiray maalgashiga ugu badnaa ayay waqtigan carabku ku sameeyeen waana ka shaqooyinka faraha badan uu Obama ku faanayo ama uu mar walba Trump ku faanayaan ilaahdee inta badan ay ka imanayaan oo dalacag fara badan ba doorkan carabta laga qaaday
waan garti shiinaha markuu Trump ku jiray ololaha shiinaha aad buu u weeraray wuxuu way ka faa'iideystaan dalka Mareykanka hadda siduu xaalkoodu yahay
Mareykanka iyo shiinaha cilaaqada aad u ballaaran ayaa ka dhaxeeya laakiin marka la eego labada dal dhinaca dhaqaalaha waxay isweydaarsadaan ay kala faa'iideen waxa ku jira casaan ama waxaan deficit ka leeyahay free deficit ka leeyahay ganacsiga oo inaad u waxaad iibiso iyo waxa laga iibiyay kala bataan oo laga faa'iido bato waxa ku badan dalka Shiinaha oo isagu ma aha Mareykan oo kaliya Yurubna sidaa ku haya dalka adduunka oo dhan isagu wax ka dhoofiyo oo wax soo saar aad u badan ayuu yeeshay oo alaabtiisuna iyo commodities-kiisuna aad bay u jaban yihiin marka Mareykanku waxa uu leeyahay maya hadda waqtigan oo Trump waxa sidaas ayuu leeyahay marka cilaaqadkoodu ma wanaagsanayn laakiin marka ay eegto siyaasadii Mareykanku waxay ku dhisnay waxay ahayd waxa la yiraahdo globalization world ama adduunyo isku furan oo ganacsiga iyo waxa baaba ay ka shaqeeyaan maadaama uu Mareykan yahay dhaqaalaha aad u weyn oo hadii Chinaha iyo Japan iyo Jarmalka oo saddexda waddan ee dhaqaalaha wadiyada ugu waaweyn hadii la isugu geeyo Mareykan ayaa ka dhaqaale badan marka dunidu isaga oo firfircoonaanayo uga galaan galbadnaanaya way aad buu uga dhaqaale weyn yahay China laakiin haddana uu soo ururay Mareykan waa kan Trumpi waa la soo ururayaa oo waxaan u gelinaa siyaasadda la yiraahdo muxuu ahaa protectionismka ayaan wax walba iska ilaalino taa beddelkeygana China waa u fidayaa oo waxa uu sameeyay marka waxa la yiraahdo polar silk road policy-ga la yiraahdo oo doonayo inuu Latin America iyo wadamada ay markay isku xido oo ganacsi ballaaran ka bilaabo bilyan dollar uu geliyo sidoo kale horay waxa uu sameeyay waxa la yiraahdo belt and road oo ka sameeyay Eurasia ama Europe ka sameeyay oo ay inuu xitaa wadooyin fara badan oo badda hoos mara iyo kuwa trenka badda hoos mara iyo kan kale wadooyinkan waaweyn ee kale isku xiray labada qaaradoodba ayuu dhawaan isaguna hirgeliyay ganacsigana adeegyada isku xiraya marka waxay u eegtahay inuu China uu socdo fakarkii Mareykanku markii hore lahaa ee globalized-ka ah Mareykankuna uu fakarkii hore ee protectionism-ka ay u China kasoo guuray u socoto marka meelahaasi taagan yihiin cilaaqadkooguna runtii ma wanaagsana waxaan ku wanaagsanayn waxa weeyaan Mareykanka oo doonaya in isagu aan waxyaabaha loo soo dhoofiyo mar walba aanay noqon wax jaban ay noqdaan wax inay feelitaan labada dhinac wax isdaafsanaya aanad sida loo helay waa Mareykan inuu isaguna wax dhoofin fara badan oo dadka Chinese-ka waxay iibsan karaan inuu Mareykan iibiyo maadaama inuu ognahay kambaniyadii u farac badnaan inay u guureen China oo Mareykan lahaa oo Mareykan alaabtiisii xooggeeda lagu sameeyo China isagoo kambaniyadu ay raadsanayaan shaqaale jaban oo wax badan soo saara.
intaasna waxaan dhageystay kusoo gabagabeynayna barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sidoo ay kaanaya dhaqaalaha Mareykanka kadib shirki caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Davos ee dalka Switzerland halkaas oo madaxweynaha Mareykanka ka qayb galay aragtidiisa dhaqaalana uu ku soo bandhigay keenu barnaamij kano kala mar kala ku kulmi doono waxaan dhageysanaynaa tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheero inoo la socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waa xubintii dooda gaaban iyo waliba Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ka soo diray
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno golaha wasiirada ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha waddanka Kenya ayaa gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxay ku leeyihiin laba wasiir oo markii horeba ku jiray golaha wasiirada balse aamin oo kale laga qaaday arrimaha dibadda waxbarashada la geeyey aadan maxamed naal lagu soo celiyeyba wasaaraddiisii halka dadka reer kenya ee gobolka waqooyi bari ay qaarkood soo dhaweeyeen halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin intaa ka badan inay mudan yihiin marka la eego taageerada ay dowladdu hayaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cabdulaahi calas oo ah nin saxafiya oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo cabdisalaan aadan maxamed oo isaguna si gaar uga faallooda arrimaha gobolkan gaar ahaana dhinaca siyaasadda waxaan ku bilaabayaa cabdisalaan aadan maxamed
horena waa salaaman tahay salaan kadib madaxweynuhu uu dadaalay waqti dheer oo ay qaadatay laakiin ugu dambeyntii wuxuu isku dayay bal inuu muujiyo in dadka kenyaanka dhammaan ay isku dhex arkaan wasiirinta kabinetka iska dhex arkaan muusan dhaafin gobolka waqooyi bari balse wuxuu siiyey labo wasaarado muhiime ayuu siiyey marka waxaan u malaynayaa inuusan ka gaabinin bal uu siiyey waxii ay mudan yihiin waa lagu khilaafi karaa waxaa leehi karaa wax ka weynaan tabeynayn sax waay laakiin kenya waaweyn tahay waxay la qaybinayna waa 27 ama 24 meelahaas waay marka waxaan u malaynayaa inuu dadaal dheeraad uu bixiyey oo meesha ay dadka nootan kenya ay ka muuqdeen
cabdulaahi calas
horta arrimaha wasiiriinta markaa deegtid madaxweynaha siduu u magacaabay muusan eegin waxqabadka iyo kartida iyo cadaaladda ay samayn karaan wasiirada waxaad mooday inuu yahay nin abaalmarin siinayo siyaasiyiinta isaga la soo shaqeeyey oo aanan eegin waddankan dantiis maanada waxyaalaha ugu muhiimsan oo siyaasiyiinteena loogu baahaya waxa weeye wadadii isku xiraysay nairobi ilaa wajeer lama hagaajin hal wasiiro la dhiibay wax hadda macno ay samaynayso ma jiraan devolution ayaa la keenay dowlad goboleed ayaa la keenay ma loo shaqaynaysa markana waxaan ila tahay madaxweynaha wadanka kenya dantiisa muusan eegin wuxuu eegay inuun dad shaqaalo shaqo siiyo kuwii laftirkooda shaqeyn waayey ayuu qaar siiyey ambasador meela geeyey waxaa la rabay inuusan qanciyo maahan wadankan 44 milyan ku nool waxaa la rabay inuu keeno rag iyo dumar uleh karti iyo aqoon aamina waxay ahayd qof diblomaasi ah waxaa la keenay waxbarashada inkastoo aan ognahay qofka wasiirka inuu yahay policy maker laakiin haddana waxay ku ficlan lahayd arrimahaas mid kale ayuu geeyey markana waxaa leeyahy madaxweynaha wadanka dantiisa muusan eegin dantiisa ayuu eegay siyaasiyana legasigiisa saameyn badan bay ku yeelanaysaa
waa inaad maskaxda ku haysataa jubilee dowladda xukun gacanta ku haysa mar walba waxay ku fiirinaysaa meeshaan u socono yaa nala gaari karaa shaqadaan qabano qaban rabno yaa nala sameyn karaa taas marka waxay keeni marmar inay qaanuunka ay garamaraan ay waxyaalo kale ay keenaan laakiin wuxuu isku dayay madaxweynuhu in bal la heli karo dowlad inclusive oo dadka dhan iska dhex arkaan taasna lama keeni karo wadanka suu sheegay waa 48 milyan waay 48 milyan waxay la qaybsanaan waa yaryihiin laakiin mar waliba waxaa la rabay inuu ku beesgareeyo waxqabadka iyo kartida labadan northern kenya laga soo doortay amina iyo aadanna soofaa kartidooda muxuumo amina malaf oo arrimo khataray gacantu kaysa arrimaha dibadda si ragaa usoo shaqaysay meel ay keentay aadan ilaa hadda waxyaala badan buu qabtay xagga dhaqaalaha iyo xagga businesska inkastoo la dhaha waxay ahayd inuu focus saaro inuu wadooyinka noo xiro maadaama anay dad becshare oo becsharada noo furo kambaniyaal la geeyo northern kenya garissa la geeyo wajeer la geeyo taas dhan waa war meesha laakiin waxaad ogaataa isagana wuxuu la tacaamulaya dowlad moogiya afraad lama tacaamulo marmar marka way adkaanaysaa halkaas karto xumo way ka muuqan kartaa
hadda waxaa la magacaabay waxaa la dhahaa administrative secretaries constitutionkeyga kuma jiraan baarlamaankana hadda si lagu marinay lama aqaano dee dastuurkii meel ay ugu jiraan oo xildhibaano la rabo in su-aal la weydiiyo ma jirto markana waxay ila tahay madaxweynaha kenya wasiirintuu magacaabay siday u badan yihiin waa dad siyaasiin ah oo dowladdii hore wax qaban waayay oo lagu eedaynayay inay kasoo bixi waayeen xililkoodii sidee marka haddana laysu qabad siinayaa waxaad arkaysaa marka waddanka inuu yahay waddan ay dad yar yani u talinayaan oyun rabaan siday ayaga rabaan dowladnimada sidaa kuma shaqayso
waa tahay cabdisalaanow waxaa la rabaa oo keliya maaha golaha wasiirada in lagu jire gobolka waqooyi bari lasoo qaado jeed loo sameeyo horumar loo sameeyo marka ma ku muuqataa sida uu dareemayo mr calas in ay dad kaga karti badan la heli karo ama haddaba ay keeni karaanba maadaama 5 sano u dambeeyay ku jiraan in ay wax ka qabtaan gobolka
waxaan halkan ka xusi rabaa in uu jiro dhaqdhaqaaq xagga horumarinta gaar ahaana marka aad fiiriso hadda wadadu isku xirto maxaa la jiraa baswayne iyo madhogaashi meel fiican ay maraysaa mandera ramo laga soo bilaabo ilaa iyo ceelwaaq ilaa iyo 300 kilometer waa lasoo tamako lasoo sameeyey laamo lasoo mariyey marka waxaan u malaynaya bal inaan xoogo aan dadaal muujino oo strong lobby oo lobby adag aan noqono sida Northern Kenya camal oo danaheen aan isu keenno nimanka wasiirinta markaan ku dhahno bal arintaas dowladda Garcia waxaa kaloo ka sii nimisa dadka NPH inay shaqo galaan dowladdu waa bilaaran tahay mar badaas ka arki waa inay meelo fara badan inaan bal sugno laakiin ilaa had waxaan la siiyay wasiirada tacliinta oo nin Soomaalida ah nin Muslim wuxuu soo marin yani wasiirada tacliinta tacliintana Kenya waa very sensitive waa meelaha ugu qatarsan marka waxaan u maleynayaa inaan dadaal bixin doono dadka countygana dadaal dheeraad ah bixiyaan horumar la sameeyo laba ruux waxay keenayso waxay keenan malaha yani oo wasiir marmar laga yaabaa inay qancin rabaan madaxweynaha oo sanata masileen in dadkii population ka soo jeedo wadamadaasi laakiin maxaa raba in bal la isku imaan karo oo la abuuri karo dan guud la abuuri karo sida arrinta wadada la abuuri karo si dadkeena ay u helaan wadooyin isku xirta Nairobi iyo meelaha ay degan yihiin
in aas miyaan dareemayn in isbeddel weyn oo ku yimid definition kana ma maamulka hoos loo daadajiyay iyo golaha wasiirada marka la isku xiro in aanay 10 sano hore la soo dhaafay ay salaamid ahaan gobolka ugu qoybare
taasi waxa mahad ku leh wadanka Kenya iyo dastuurka cusub oo keenay definition waxa dadtay Raila ayaa ku jiray constitution cusub dadku ololeynay marka hal raba yasiiro dowladnimada luquma qancaa meesha uu hoosays mar walba waxa la yigsadaa in la tago meel dheer waxaan raa marka anaga maadaama Mandera ay 5 sano la soo dhaafay 4 bilyan kontoki sanana ay heshiis budgetku uu horeeyo 9 bilyan waxaan sugeynaa marka in sistemada ay noo shaqeeyaan oo shaqooyinka Nairobi loo soo aadiyo iyo socodkan faraha badan lacagta inuu gasho laakiin nimankii intoorani badi waxay sameeyeen in la filay lacagta inay galeyso dhulkii lacagta Nairobi ku soo laabanaysa marka wajeer hadda deeqay dhaqaaq yar ba ka jiro dadka ay ku mahadinayaan in lacagta lagu gashay waxaan leenahay marka dadkeena shacabka ah waa inay ka fikiraan nino ay noqon ugu jirno Soomaalinimada kale maahan dawladnimada la eego lacagti iyo nimanka masuuliyiinta loo dhiibi lagu xisaabtamo oo si sidan ka sifeecan aan heegsan
adii arayadu ma asatay kuwaas waxay ahaayeen Cabdullaahi Cala su'aali saafi ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdi Salaan Aadan Maxamed oo isagu arrimaha siyaasadda iyo gobolka ka faalooda labadooda waxay joogaan Nairobi doodigaana inta ay ino joogto inta mar kale hawada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciiso wardheera ayaa dooda gaaban in la socodsiinay halkad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada muusigaasi aad maqlaysaan oo heestan qaadaysa fanaanada Axmed Queen idaacaddeedii fiidnimo waa nagaynta intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidle iyo jaamac buulo idinkaga tegaya sidaayo nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.